Եվ այսպես 1000 ու մի փորձություններ տարած Անետան նորից մնաց նույն վիճակում։ Ռումինիա մեկնելու համար նա քիչ էր մնում շատ թանկ վճարեր, եւ Անետայի փոխարեն մեկ ուրիշ այնտեղ կկորցներ եւ իր եւ կյանքի նկատմամբ ունեցած հավատի կեսից ավելին։ Բայց Անետան ուրիշ խառնվածքի կին էր։ Ինչ հավատինը վերաբերվում, ապա նա ամենևին հավատը կորցնելու վտանգ չուներ, քանի որ երբեք հոգ չէր տանում, որպես իր համար որևէ հավատ ստեղծի։ Հավատալ ում։ Ինչի։ Ինքն իրեն։ Կյանքին։ Ինչ անհեթեթություն։ Ես ինչ գիտեմ այդ բոլորի մասին։ Այդ ի՞նչ է, որ ինձ անհրաժեշտ է իմանալ։ Կառուցումը սկսել այն բանի վրա, ինչը դեռ արջևում է, կնշանակի կառույցը վերևից սկսել։ Դա տղամարդկանց է սազական, իսկ ինձ հողնել է բավական։ Ես միշտ կարող եմ ոտքերս դնելու տեղ գտնել, տեղ գտնել իմ ամուր մեծ ոտքերի համար։ Իմ ոտքերը միշտ եւ ամենուրեք քայլելուց միևնույն հաճույքն են ստանում։ Անետայի առողջ օրգանիզմի վրա թոքերի բորբոքումը, գրիպի հետևանքը, որը նա տարել էր Իտալիայում, տուն վերադառնալու ճանապարհին ոչ մի հետք չթողեց։ Եվ ոչ մի բանից չէր երևում, որ նա 45 տարեկան է։ Սիլվիան, որը թեև նրանից երիտասարդ էր, արդեն զգում էր իր հասակը եւ չէր հաշտվում դրա հետ, իսկ շրջապատի մարդիկ դա զգում էին ավելի ուժեղ, քանի որ տարիների ընթացքում նրա բնավորությունը չէր լավացել, այլ գնալով դարձել էր ավելի անհանգիստ ու անտանելի։ Սիլվիան թունոտ զուգահեռներ էր անցկացնում։ Նա կարծես քրոջը հանդիմանում էր նրա երիտասարդ տեսքի համար։ Անետան ծիծաղով ասում էր, ահա թե ինչ է նշանակում չափազանց շուտ սկսելը։ Առաքինությունը միշտ էլ փոխհատուցվում է։ Սիլվիան մրթմրթում էր։ Լավ առաքինություն է, եւ հիմա քո օգուտը դրանից ո՞րն է։ Այ հենց դա է, որ դու չգիտես։ Ոչ, առաքինությունից Անետան ոչ մի օգուտ չէր քաղել, արատներից նույնպես։ Նա իսկապես էլ տարօրինակության հասնող անտարբերություն ուներ եւ առաքինության եւ արատի նկատմամբ։ Երբ Անետան առիթ էր ունենում այդ մասին մտածելու, նա ամոթի նման ինչ-որ բան էր զգում։ Նա նույնիսկ կուզեր, որ ինքն ապրի այդ, բայց անկեղծ ասած դա նրան չէր հաջողվում։ Այս ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Ես նույնիսկ անառակ լինել չեմ կարողանում։ Չեմ կարողանում անբարոյական լինել։ Ինչպիսի անկում։ Կարմրի, կարմրիր, ոչ, հերիք է։ Ես առանց այդ էլ բավական կարմիր եմ։ Իհարկե, ոչ այնպես, ինչպես խեղճ Սիլվիան իր սիրոկոյի պորտկումներով, որոնցից ճակատ այտերը վիզը նմանվում են կակաչ ցանած դաշտի։ Ինչ անպատկառ առողջություն ունեմ ես։ Իսկապես, Անետան ամենևին կարեկցանք չէր առաջացնում։ Մինչդեռ նա փայլուն վիճակի տեր չէր։ Նա հազիվ հազ ծայրը ծայրին էր հասցնում եւ ետ գցած այնքան փող ուներ, որ կարիքի դեպքում կկարողանար խիստ տնտեսելու պայմաններում մի քանի շաբաթ յոլա գնալ։ Նա ուտում էր օրը միայն մի անգամ, եւ այն էլ էժանագին ռեստորաններում, որտեղ կերակուրները ոչ առատ են եւ ոչ էլ ընտիր։ Բայց Աստված գիտե ինչու, ամեն ինչը նրան օգուտ էր տալիս։ Անետայի աչքից չվրիպեց, որ իր առողջ տեսքը խիստ ուսումնասիրության առարկա է հանդիսանում որդու համար ամեն անգամ, երբ նրանք հանդիպում են։ Մարկը պատրաստ էր մորից բացատրություն պահանջել նրա վրդովեցուցիչ հանգստության համար։ Մարկը դա անտարբերություն էր կոչում, քանի որ ոչ մի բան և ոչ ոք չէին կարող մոր մեջ բուռն կրքեր առաջացնել։ Անետայի դուրս պրծած և փոքրինչ կարճատես աչքերը ամեն ինչի վրա նայում և ամեն ինչ տեսնում էին, բայց ոչ մեկի կողմը չէին պահում։ Սակայն նա ոչինչ չէր կորցնում այն ամենից, ինչ տեսնում էր։ Նա խնամքով ամեն ինչ պահպանում էր իր հիշողության մեջ։ Կգա օրը, նա բոլորը հանրագումարի կբերի։ Միայն թե ոչ այսօր։ Անետան գնում էր իր ճանապարով և ներծծում էր այն ամենը, ինչ տեսնում էր։ Եվ շարունակում էր բավականություն ստանալ տարօրինակ չընդհատվող հոգեկան վերելքից։ Արդյոք դա երկար կբավականացնի, որը նա ոչ փնտրում էր և ոչ էլ ջանում պահպանել։ Ամենազարմանալին այն չէր, որ Անետան դրանից մի քանի ամիս կամ մի քանի տարի բավականություն էր ստանում այն ժամանակից ի վեր, ինչ վերջացավ պատերազմական ժամանակի ճղաձգական լարվածությունը և վրա հասավ թեթևացումը։ Այդպիսին էր դարաշրջանը, կյանքի բնական հաղթանակը մահվան նկատմամբ։ Բայց դարաշրջանն այդ հաղթանակին վերջ տվեց ընդամենը մի 2-3 տարում, այդ հաղթանակն այրվեց ինչպես ծղոտը, և խրցանոցն էլ այրվեց ծղոտի հետ միասին, 4 պատը մնացին, ասենք այդ պատերը նույնպես խարխլված էին, դրանք ցնցել էր քամին և թրջել անձրևը։ Բայց ահա Անետայի խրցանոցը փրկվել էր։ Այդ խրցանոցն ամուր էր կառուցված, կառուցված էր լավ կավից, և Անետան այնտեղ էր դրել իր ամբողջ ունեցած չունեցածը։ Այնտեղ տեղը հերիք էր և անցյալ տարվա բերքի և եկող տարվա բերքի համար։ Հենց դա էլ զարմանալի էր։ Անետայի մոտ վերելքը շարունակվում էր նաև այն ժամանակ, երբ բոլորին, ինչպես Ափիոնից հետո, արդեն համակել էր հոգնածությունը կամ զզվանքը։ Կնշանակի Անետան ուրիշ խմորից էր։ Ամենևին։ Նա ամեն ինչով պարտական էր միայն իր անսպառ էներգիային և իրեն պահպանում էր մշտական գործունեությամբ։ Ոչ մի թմրադեղ էր, գործել։ Բայց միթե դա էլ յուրատեսակ թմրադեղ չէ։ Հաջող էր Անետայի գործունեությունը, թե անհաջող էր, դա արդեն այնքան էական չէ։ Եվ այդ, և մյուս դեպքում Անետան շահողի դերում էր լինում։ Ամեն մի քայլին, թեկուզ և կեղծ, նա բռնում էր տիեզերքի անվերջ նորանոր մասնիկները, տիեզերքի, որը թփրտում էր մահվան, թարմացման, ճղաձգությունների մեջ։ Բռնում էր փարթամ, աշխարհի նեխումով պարարտացող մարգագետնի մասնիկները։ Բայց ինչու միլիոնավոր ավելի երիտասարդ և ավելի աշխույժ, քան ինքը, մարդիկ այդպիսի բավականություն չէին զգում։ Ինչու այդ երիտասարդներին ընդհակառակը համակում էր ինչ-որ գլխապտույտ, սոսկում, հալյուցինացիաների հասնող ցասում և սարսափ։ Մարգագետնի կանաչի մեջ նրանք տեսնում էին սոսկ դիակնային կանաչ, բայց միթե Անետան այդ չէր տեսնում։ Տեսնում էր։ Նա տեսնում էր և այն, ինչ գտնվում էր մակերեսին, և այն, ինչ ծածկված էր։ Այստեղ առանձնահատուկ ինչ կա։ Դա սովորական բան է։ Որքան մահ, այնքան էլ կյանք, և մեկը մյուսի դուստրն է։ Կնշանակի, Անետան այլևս չէր դատապարտում պատերազմը։ Նա միշտ պատրաստ էր վերսկսել պայքարը պատերազմի և ատելի մարդկանց դեմ, որոնց համար պատերազմի արհավիրքը ֆանատիզմի, փառամոլության և շահույթի խաղեր։ Բայց ինչպես էին Անետայի մեջ այդ բոլորն ապրում միաժամանակ։ Նրանից բացատրություն մի պահանջեք։ Դա գիտե նրա բնությունը, այդ խոր, կույր և հուսալի կանացի բնությունը, որը ենթարկվում է նույն այն մեծ օրենքներին, ինչպես և ամեն բնություն։ Բայց Անետայի դատողությունն այդ չգիտեր, եթե չհաշվենք գիտակցության որոշ արկայծումներ, որոնք վերջերս նրան լուսավորեցին։ Միայն թե այդ արկայծումներն այնքան կարճատև էին, որ Անետան չէր կարող հասկանալ նրանց պարզի մասը։ Այո, ամբողջ բնության հետ միասին նա կրքոտությամբ կռվում է այն ամենի դեմ, ինչն սպանում է։ Բայց, ինչպես և ամբողջ բնությունը, նա վարվում է կրքով ամեն ինչի նկատմամբ, ինչն ապրում է։ Նա վարվում է այն ամենով, ինչն ապրում է, նոր կյանքի բոլոր կրակներով, որոնք հառնում են մահվան դաշտերի վրա։ Եվ Անետայի աչքերը, նրա ձեռքերը, նրա շարժումները, նրա կյանքի ամբողջ բնական ընթացքը պարզապես մարմնավորում են կյանքի և մահվան այն հարմոնիան, որի օրենքները նա չի հասկանում։ Անետան սիրում է տեսնել և սիրում է ապրել։ Եվ այդ նոր մարգագետնի կյանքում, որ ծաղկում է մեռյալների արյան շնորհիվ, իսկ միթե ես ինքս չեմ մեռել և ահա հարություն եմ առնում։ Նրան հետաքրքրում է ամեն ինչ, նույնիսկ ամենավատը։ Բուրգունդուհու ախորժակը փոքր չէ, և նա դժվարահաճ չէ, ազնիվ ու շիտակ նա հասկանալի է, իր տակ ամուր հող է զգում, դա բնորոշ է ազնիվ մակարդակով ամեն մի առողջ մարդու, բայց դա ոչ մի իրավունք չի տալիս ուրիշներից պահանջելու։ Եղիր այնպիսին, ինչպես ես եմ ուզում։ Էխ, բարեկամս, ավելի լավ է եղիր այնպիսին, ինչպիսին կարող ես, ես կկարողանամ հարմարվել։ Ես իհարկե չեմ ասում, թե քեզ վրա չեմ ծիծաղելու։ Դա կյանքի ուրախություններից մեկն է։ Բայց թող դա քեզ չճնշի ավելի, քան դու ճնշում ես ինձ։ Ապա ցույց տուր քեզ, ինչպիսին ես դու բնական տեսքով, մերկ կամ հագնված։ Գեղեցիկ լինես, թե տգեղ, միևնույն է, դու ինձ հետաքրքրում ես։ Սննդի բոլոր տեսակները չեն, որ միանման համեղ են։ Բայց այն ամեն ինչն ինձ սնում է, ես ընդունում եմ։ Ես սոված եմ։ Ահա հենց այդ էլ Մարկին հանում էր համբերությունից։ Համբերությունից հանում էր այդ անչափավոր ախորժակը, որն անտարբեր էր, ինչպես կարելի էր մտածել, կերակրի համի նկատմամբ։ Եվ այնուամենայնիվ նա ոչինչ չէր կարող հակադրել այդ հանգիստ, ուժեղ, զուտ կենդանական խնդությանը, որով Անետան կլանում էր և կյանքը, և այն ամենը, ինչ կենդանի է։ Նույն ձևով, ինչպես և այն մարդկանց մեծամասնությունը, ովքեր նրա հետ շփվում էին։ Նույնիսկ եթե նրանք այնքան խելացի էին լինում, որպեսզի Անետայի վճիտ, նրանց շոշափող աչքերում որսան խորաթափանց հեգնանքի շանթերը, միևնույն է, դարձյալ նեղանում էին։ Նրանց բոլորի համար, չբացառելով նաև ամենավատերին, որոշ ծեր երեխաներ չէին կարող դա բացատրել, բայց նրանք այդ զգում էին, Անետայի աչքերի խորքում նշողվում էր չգիտակցված մի մայրություն։ Անետան հմտորեն էր իր համար երեխաներ ընտրում։ Ոչ, նա չէր ընտրում։ Նա վերցնում էր նրանց, ում ճակատագիրն ինքն էր տալիս նրա ձեռքը։ Բայց այս միայն այդպես ասվում է։ Թեև Անետան հիանալի, լիքը մկանուտ ձեռքեր ուներ, այնուամենայնիվ ես վատ եմ պատկերացնում, թե նա կարող էր զսպել այդ օվերնյան մարդակերին կամ ասորական ցուլին, այդ լրագրային ծովահեն Տիմոնին։ Ճիշտ հակառակ, Տիմոնն էր, որ նրան իր բռում էր պահում։ Անետան ինքը թռավ նրա թիանավի մեջ։ Մի անգամ, երբ Անետան աշխատանք չուներ, նա պատահեց պանսիոնի իր հին ընկերուհուն, որին մոտ 25 տարի չէր տեսել։ Այդ կինը սերում էր բուրժուական ընտանիքից, որ պատերազմից առաջ ունևոր էր և ապահով։ Բայց հիմա, իր դասակարգի մարդկանց շատերի նման, նա դատապարտված էր բավական համեստ կյանքի, որը ամիս առ ամիս դառնում էր ավելի ու ավելի համեստ, սեյֆից աննշան կապիտալի շիթերի դուրս գալու հետ։ Իր ժամանակին այդ կինը սառնորեն շրջվել էր նախկին ընկերուհուց, երբ Անետայի անպարկեշտ կյանքը և սնանկացումը կրկնակի սկանդալ առաջացրին բարևարք բուրժուական շրջանում։ Բայց երբ պատերազմն այդ կնոջ հայրի դարձրեց, սնանկացրեց նրան և խնամքի տակ թողեց մորը և երեք երեխայի, նա ստիպված եղավ իջնել իր հարմարավետ բարևարքության բարձունքից և զբաղվել ապրուստի միջոցներ հայթայթելով։ Որտեղից պատահեր և ինչ պատահեր։ Խստականոն սկզբունքները, դիպլոմներն ու բարի անունը նրան շատ քիչ էին օգնում։ Նա արդեն կյանքի առաջ ոչ մի պայման չէր դնում։ Նա հարկադրված էր համաձայնել այն պայմաններին, որոնք կյանքն ինքն էր դնում նրա առաջ։ Եվ դեռ երջանիկ էր համարում իրեն, երբ կյանքը դրանք ներկայացնում էր։ Չէ՞ որ կյանքը չի հոգում բեկորների մասին։ Սակայն խեղճ կինը, թեև գլուխը կախ չէր, բայց իր ճակատագրի հետ ոչ մի կերպ չէր կարողանում հաշտվել։ Նա իրեն պահում էր նախկին խստաբարոյությամբ։ Ամուր ձգող կորսետը մաշվել էր, բայց դեռ շարունակում էր սեղմել մարմինը։ Խստաբարոյությունը մի տեսակ դարձել էր ժառանգական գիծ, նրա հետ ծնվում են, նրա հետ մեռնում։ Եվ դա ծանր բեռ էր հանդիսանում այն դժբախտների համար, ովքեր արդեն ապրել էին իրենց բարեկեցությունը և հանապազորյա հացի համար հարկադրված են որսորդություն անել հետ պատերազմյան ջունգլիներում։ Հենց այդ օրը Տիկին իր տեղից զրկվել էր։ Երբ նա Անետային տեսավ, նրա առաջին շարժումը հետապնդվող կենթանու այն շարժումն էր, որով նա նետվում է ամենամոտ ապաստարանը։ Նա, իհարկե, այդ րոպեին չհիշեց, որ մի ժամանակ դատապարտել է Անետային։ Կար ժամանակ, Տիկինն այդ նստած էր հանգիստ ափին, իսկ Անետան թպրտում էր ջրում։ Հիմա Տիկինն ինքն էր ընկել ջուրը ու հոսանքը տանում էր նրան։ Եվ ահա նա հանդիպեց այդ լողորդ կնոջը, որը կարողացել էր 20 տարի ջրի վրա մնալ։ Տիկինը հուսահատությունից ձեռքը գցեց Անետային։ Համենայն դեպս այդպիսին էր նրա առաջին շարժումը։ Բայց ինչ կարող էր անել նրա համար Անետան։ Տիկինն անմիջապես այդ զգաց։ Անետան ինքն էր փնտրում։ Անետան նկատեց նրա շփոթվածությունը և ստիպեց զրույցի բռնվել։ Անցյալի մասին երկուսն էլ լռում էին։ Այդ անցյալը լրիվ մոռացության տալու համար պարզվեց, որ ընդամենը մի քանի խոսք է պետք։ Ամեն ինչ կլանողը ներկան էր։ Մարդկային բեկորը դեռ ցնցվում էր քիչ առաջ ստացած հարվածից և ծածկված էր փրփուրով։ Տիկինը չէր կարողանում ուրիշ ոչ մի բանի մասին մտածել։ Նա ընդհատուն ձայնով, շնչահեղձ լինելով վրդովմունքից ու արցունքներից, պատմեց վերջին հենց նոր տարած փորձության մասին։ Նա, ինչպես երևում է, մեքենագրուհու տեղ էր գտել խոշոր տիրաժ ունեցող մի մեծ թերթի խմբագրությունում։ Թերթը ճչուն թերթ էր, նրա գերառողջ կոկորդը խլացնում էր Փարիզին։ Ուզածդ մարդը այդ խեղճ կնոջ փոխարեն գլխի կընկներ, որ այդ երախի մեջ մարդ իրեն հանգիստ զգալ չի կարող։ Բայց այդ միամիտ հոգին ոչ մի բան գլխի չէր ընկնում։ Նա պատկանում էր այն դարաշրջանին, երբ բուրժուազիան դեռ հարգանք էր տածում դեպի տպագիր խոսքը, երբ դեռ վերջնականապես չէր չքացել միֆը, ճիշտ է, արդեն բավականաչափ քնձռոտված լիբերալ մամուլի մասին, որի հետ գործակցելը սրբազնագործություն էր համարվում։ Տիկինը երկնքից ընկավ և գլորվեց ուղիղ 40 ավազակների քարայրը, որտեղ էֆրիտները խայթում էին լեզուներով ու խոցում նիզակներով։ Եվ այդ ամբողջ շայկան գլխավորում էր էֆրիտների արքան։ Էֆրիտներից ամենասոսկալին, Մինոտավրը, որի ոռնոցը միլիոնավոր ընթերցողների մարմինը դող էր գցում։ Տիմոնը, նրան ավելի շատ կսազեր Յուբիու անունը, որ միշտ պատրաստ էր իր միզամանը թափել ում գլխին պատահի։ Խմբագրությունը, որ կանգնած էր տիրոջ և արտաքին աշխարի միջև, պարտադիր կերպով ստանում էր իր բաժինը։ Նա արդեն ընտելացել էր այդ սուրբ ջրին։ Եվ վերից վար, սանդուղքի յուրաքանչյուր աստիճանին ամեն մեկը, ում տերը ողողել էր այդ հեղուկով, իրեն թափ էր տալիս, ջանալով թրչել նրան, ով իրենից ցած էր կանգնած։ Դժբախտ կնոջը, որ վերջին շարքում նստած էր իր աթոռակին, բոլորից շատ էր բաժին ընկնում։ Ոչ մի կաթիլ զուր չէր կորչում։ Երբ հեղուկի շիթերը հորդացին առաջին անգամ, նա փորձեց վրդովվել, բայց ոչինչ չստացվեց։ Զոհին իսկույն և այդ ճանաչեցին։ Նա նման էր այն թռչունին, որը վախենալով փետուրները ցցում է և, որպեսզի ավտոմոբիլից փրկվի, նետվում է ուղիղ նրա անիվների տակ։ Այն ժամանակ դա վեր էին ածում զվարճանքի։ Ավտոմոբիլները շչոցում էին։ Նրանք հայտնվում էին բոլոր կողմերից և փետրավոր գնդակը նետում էին իրար։ Կարելի է պատկերացնել, թե հալածատանջ կինը որքան էր ընդունակ աշխատելու գլխով ու ձեռքերով։ Խառնաշփոթության մեջ նա չէր հասցնում հետևել կտրտված ֆրազներին, որոնք թելադրվում էին նրան։ Նա իրեն կորցնում ու ետ էր ընկնում, այլևս բարերի իմաստը չէր հասկանում, նույնիսկ մոռանում էր ուղագրությունը, իսկ դա պատվի հարց էր։ Ամենաամոթալի բան բուրժուական հոգեբանության համար։ Դժվար չէ հետևանքը կռահել։ Ոչ ոք չէր խնայում ոչ նրա հասակը, ոչ նրա տառապանքները։ Նա տուն էր գալիս գլխին թափած նկատողություններից հիվանդ և անկողնու վրա ընկնելով լալիս էր։ Բայց կոպտությունները, որոնք տարածվում էին նրա գլխավերևում ամբողջ օրվա ընթացքում, շարունակում էին նրան խլացնել նաև գիշերները։ Նրա շունչը վիրավորանքներից կտրվում էր, նա խելագարվում էր, իրեն ոչնչացված էր զգում։ Վերջին հարվածը նրան հասցրել էին այսօր ցերեկը։ Դա նողկալի խեղկատակություն էր։ Յուբիու արքան որոշեց խմբագրությանը զվարճացնել մի դժբախտ այցելուի հաշվին։ Դա մի ծեր ձախորդ կաթոլիկ քահանա էր, որը նրա մոտ էր եկել զոհաբերություն խնդրելու։ Տեսարանը միանգամայն Կարագյոզի ոգով էր, և մենք չենք փորձի այն նկարագրել այստեղ։ Քահանան այնպես փախավ, կարծես հետևից ինքը Սատանան էր ընկել։ Հնարավորություն ներկայանալուն պես թռչունը նույնպես թռավ գնաց։ Նա որոշեց այս կողմերն այլևս չվերադառնալ։ Անետան լսում էր, ձեռքը տարած թռչունիցից փետուրների թևի տակ և անձայն շոելով ճանում էր հանդարտեցնել նրան։ Երբ նա վերջացրեց, Անետան հարցրեց. «Ուրեմն տեղն հիմա ազատ է»։ Տիկինը պապանձվեց. «Իսկ դուք կուզեիք այն զբաղեցնել»։ «Ինչու չէ, եթե միայն ես ձեր բերնից չեմ խլում ձեր մի կտոր հացը»։ «Այդ հացը ես այլևս չեմ ուտելու»։ «Իսկ ինձ բախտ է վիճակվել ամեն տեսակի հաց ուտել»։ «Բոլորին հայտնի է, որ ավելի լավ է բուլկավաճառի ձեռքերին չնայել»։ «Ես այդ ձեռքերը տեսել եմ և էլ չեմ կարող ուտել»։ «Իսկ ես կտեսնեմ և կուտեմ»։ Չնայած իր բոլոր մռայլ մտքերին, որոնք նրա ճակատն ակոսել էին կնճիռներով, դժբախտ կինը չկարողացավ ծիծաղը զսպել։ Ակամայից նրան հաղորդվում էր իրեն մարտահրավեր նետած Անետայի զվարթ տրամադրությունը։ «Դուք լավ ախորժակ ունեք»։ «Ոչինչ ինքս ինձ հետ անել չեմ կարողանում»,  ասաց Անետան։ «Ես անմարմին ոգի չեմ, նախև առաջ ուտելն է, հոգին դրանից ոչինչ չի կորցնի, երաշխավորում եմ, հոգիս ես չեմ վաճառում»։ Անետան հարցուփորձով տեղեկացավ. Ռոճիկը լավ էր, աշխատանքն ուժերին համապատասխան, դրան ավելացրած նաև այն, որ բախտը բերել էր։ Գալերայի թիավարներից մեկը, խմբագրության աշխատակիցը, ներկայացավ նրան որպես հին ծանոթի։ Անետան պարել էր նրա հետային ժամանակները, երբ սալոններում ֆլիրտ էր անում իր Ռոժեի հետ, որի հետ քիչ էր մնացել ամուսնանա։ Անետան չսպասեց մինչև վաղը և անմիջապես զբաղեցրեց դեռ չսառած տեղը։ Նա ինքն իրեն մտածում էր. «Այ թե հիմար կլինեի, եթե սկսեի տատանվել. աշխարհը կապիկներով վանդակ է, այդ վանդակում մենք ծնվում ենք, իսկ փախչել չենք կարողանում. Նրանք բոլորն էլ իրար նման են. Ես ճանաչում եմ նրանց, նրանց ծամածռություններում նոր բան չկա և ինձ չեն վախեցնում նրանք. Իսկ ինչ գլխավոր օրանգուտանգին է վերաբերում, տեսնենք, հետաքրքրական է նրա հետ հանդիպել»։